Dobrodošli, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Ove srijede, 28. decembra, vaši domaćini, producent Maher Elšani, urednik vijesti Dragan Štavljanin i urednik emisije Biljana Jovićević. A u fokusu danas izgledi da Crnoj Gori budu izručeni i osumnjičeni za pokušaj terorističkog napada iz Srbije i Rusije. Zašto će Rusija, kako su rekli, sa punom pažnjom pratiti predsjedničke izbore u Srbiji? Analitičarka Jelica Minić.
Čitav razgovor i poruka usmerena ka predsjedniku Nikoliću, očigledno da se on vidi kao favorit sa ruske strane.
Kako se osuđivani ekstremni desničar Miša Vacić našao u kancelariji vlade Srbije za Kosovo? Novinar Filip Švarm.
On kontroliše određene ljude i određene organizacije na severu Kosova, odnosno na jugu Srbije.
Rast je po glavnoj bošnjačkoj stranci u Bosni i Hercegovini SDA i posljedice, novinarka Rubina Čengić.
Oni su beznačajni ljudi za SDA. Oni svi nose strašno veliki broj glasova u svojim lokalnim sredinama. Strašno veliki broj glasova su donijeli SDA i važni su za SDA.
Kako je moguće da se na javnom servisu Republike Srpske Hrvati optužuju da im je nacizam u DNK? No prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Kosovska ministarka za dijalog Edita Tahiri danas je otvorila zgradu vlade Kosova u severnom delu Kosovske Mitrovice. Srpska lista je saopštila da njeni poslanici zamrzavaju učešće u radu Kosovske skupštine i vlade. U saopštenju se navodi da će Mirjana Jeftić napustiti ministarstvo lokalne samouprave. Premijer Kosova Isa Mustafa izjavio je danas da se ne kaje što je sa funkcije ministra lokalne samouprave smenio Ljubomira Marića, jer kako je istakao nije zaslužio da bude na toj funkciji. Ukoliko vlasti u Prištini nisu u stanju da sprovedu svoju obavezu o formiranju zajednice srpskih opština, Srbi će morati da preuzmu svoju sudbinu u svoje ruke i to niko ne može da im zamjeri, izjavio je ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Srbije Aleksandar Vulin. Ministarka za dijalog u vladi Kosova Edita Tahiri izjavila juče za Radio Slobodna Evropa da Srbija nema nikakvu ulogu u formiranju zajednice opština sa srpskom većinom na Kosovu. Fikret Abdić u Velikoj Kladuši danas se prvi put obratio javnosti nakon što je preuzeo dužnost načelnika Velike Kladuše kako bi promovisao knjigu Od idola do ratnog zločinca. Abdić je u knjizi opisao sve što se dešavalo od njegovog odlaska iz Sarajeva u avgustu 1992. do toga kako je završio u zatvoru zbog ratnog zločina.
Ovo je vrlo važno štivo. Dobro bi bilo da ide i dalje, jer bi to nama bilo važno ne radi analize prošlosti, to bi nama bilo važno više radi budućnosti, jer mi da bi kreirali novi ekonomski sistem, da bi razvijali ovu Bosnu i Hercegovinu, moramo vjerovati jedan u drugom.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američki državni sekretar John Kerry izjavio je da je formiranje izraelske i palestinske države jedini način da se osigura mir na Bliskom istoku. On je rekao da su se SAD prošle sedmice uzdržali prilikom glasanja o rezoluciji Ujedinjenih nacija upravo da bi osigurale rješenja sa dve države. Kerry upozorava da sadašnje stanje na terenu ugrožava ovu soluciju. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu je odmah reagovao nakon Kerryjevog govora ističući da je pristrasan i protiv izraelskih interesa, fokusirajući se isključivo na jevrejske naseobine, te da u potpunosti ignoriše uzrok konflikta, a to je protivljenje Palestinaca postojanju jevrejske države u bilo kojim granicama, kazao je izraelski premijer. Rezolucijom se zahtjeva od Izraela da obustavi izgradnju naselja na okupiranim palestinskim teritorijama, nakon što su SAD po prvi put bili uzdržane nakon nekoliko decenija. Novoizabrani predsjednik SAD-a Donald Trump poručio uoči Kerryjevog govora da se ne može dopustiti da se Izrael tretira s takvim prezirom i nepoštovanjem. Imali su velikog prijatelja u SAD-u, ali ne više. Početak kraja bio je užasan sporazum s Iranom i sada ovo u Ujedinjenim nacijama. Budi jak Izrael, 20. januar se brzo približava, napisao je Trump na svom Twitter nalogu. Nemačka policija saopštila je danas da je uhapsila jednog Tunižanina osumnjičenog da je bio saučesnik u napadu na božićni vašar u Berlinu kada je ubijeno 12 osoba. Ruska antidoping agencija Rusada saopštila je da je izjavu njene direktorke o postojanju institucionalne zavere u primjeni doping sistema u sportu u ovoj zemlji američki New York Times iskrivio i istragao iz konteksta.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nakon što je specijalno tužilaštvo potvrdilo da je raspisana međunarodna potjernica za trojicom srpskih i dvojicom ruskih državljana zbog sumnji za pokušaj terorizma u Crnoj Gori, može se očekivati dug i neizvjestan proces potencijalnog izručenja stranih državljana crnogorskom pravosuđu. Srđan Janković.
Iako su od ranije crnogorski zvaničnici saopštavali da je raspisana potjernica za srpskim i ruskim državljanima za koje se sumnja da su pokušali da u Crnoj Gori nasilno smijene vlast, specijalno tužilaštvo je tek juče formalno potvrdilo da su raspisane međunarodne potjernice. Na spisku su državljani Srbije Nemanja Ristić, Miloš Jovanović i Predrag Bugićević, te dvojica ruskih državljana koji su osumnjičeni za stvaranje kriminalne organizacije i terorizam u pokušaju. Kada je riječ o proceduri izručenja, Crna Gora i Srbija imaju sporazum o izručenju sopstvenih državljana, dok sa Rusijom takvog sporazuma nema. To između ostalog znači da će ruski državljani biti izručeni Crnoj Gori samo ukoliko budu identifikovani i uhapšeni na osnovu potjernice u nekoj drugoj zemlji. Prema riječima advokata Zdravka Begovića, procedura potencijalnog izručenja je različita.
Sa Srbijom, koliko mi se čini, imamo jedan ugovor, međutim sa Rusijom nemamo takav ugovor i naravno ukoliko se ta lica, državljani Rusije, nalaze u Rusiji, Rusija nije obavezna da ih izruči državi Crnoj Gori. Procedura postupka po potjernici može da bude relativno duga, znate, jer nadležni državni organi, odnosno policije tih država Evrope, će izdati, raspisati, označiti ta lica koja se potražuju u slučaju boravka na teritoriji država, oni će se lišiti slobode i ući će u takozvani postupak ekstradicije, odnosno postupanje po toj potjernici.
Na pitanje da li to podrazumijeva obavljanje dodatne komunikacije crnogorskih nadležnih institucija sa Rusijom u odnosu na ruske državljane koji se potražuju, advokat Begović kaže:
ja sam apsolutno ubijeđen da niti formalno, pravno, niti suštinski neće biti te dodatne komunikacije, budući da ne postoji bilo kakva obaveza Rusije da izručuje svoje državljane bilo kojoj drugoj države, pogotovo Crnoj Gori, tako da mislim da ti državljani koji se nalaze, koji su ruski državljani, koji se nalaze, dogod se budu nalazi u Rusiji, oni će biti bezbjedni i neće moći biti izručeni državi Crnoj Gori.
Podsjetimo, crnogorske institucije su na dan održavanja parlamentarnih izbora saopštile da su uhapsile 20 srpskih državljana koje su osumnjičili za pokušaj sprovođenja terorističkih akata sa političkim motivom, odnosno za nasilno svrgavanje aktuelne vlasti. Ovaj događaj je unio konfuziju i uznemirenje posebno političke javnosti zbog dosad nedokazanih optužbi da su teroristi radili u korist jednog političkog subjekta. To je izazvalo reakciju svih opozicionih stranaka koje ne priznaju rezultate izbora održanih u ambijentu državnog udara, bojkotuju rad Skupštine i zahtijevaju puno pravno, sudsko i bezbjednosno rasvjetljavanje čitavog slučaja. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Srbija se ni dvije sedmice nakon što je Crna Gora potvrdila da je za Nemanjom Ristićem raspisana međunarodna potjernica zbog organizovanja terorističkog napada ne izjašnjava o tome da li je o potjernici obaviještena. Iva Martinović.
Na pitanje Radija Slobodna Evropa kako će postupati u ovom slučaju iz Ministarstva pravde do ovog trenutka nismo dobili odgovor. Insidernet prenosi da je to ministarstvo prošle nedelje od Interpola Beograd dobilo upit u vezi sa potjernicom koja je raspisana za Ristićem i da će, kako im je rečeno, tokom ove nedelje na upit odgovoriti. MUK u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Ministar Nebojša Stefanović nedavno izjavio da ne zna da li je za Ristićem raspisana potjernica, jer to, kako je naveo, nije posao ministra, već direktora policije.
Ali i u slučaju međunarodnih potjernica nije nadležna policija. Ukoliko postoji Interpolova potjernica, ona postoji na osnovu odluke našeg ministarstva pravde. Dakle, naše ministarstvo pravde daje nalog policiji da postavi osobu na određenu Interpolovu potjernicu po snazi.
Da li su od Ministarstva pravde dobili takav nalog, ni iz MUP-a nam za sada nisu odgovorili. Profesor prava Bogoljub Milosavljević navodi da je teško poverovati u to da MUP u Srbiji ni posle dve nedelje koliko je prošlo od kada je Crna Gora potvrdila da je raspisala, nije poznata međunarodna potjernica za Ristićem, budući da se u okviru Interpola odvija saradnja svih policija.
Imamo čak i naročiti sporazum sa Crnom Gorom o izručenju, tako da tu nekih, barem sa pravne tačke gledano, prepreka ne bi trebalo da bude, osim naravno dobre volje za saradnju.
Podsećamo, Nemanja Ristić, jedan od trojice državljana Srbije za kojima je Crna Gora raspisala poternicu za organizovanje neuspelog terorističkog napada na institucije na dan parlamentarnih izbora 16. oktobra, sredinom decembra je na svom Facebook profilu objavio fotografiju sa šefom ruske diplomatije tokom posete Sergeja Lavrova Beogradu. Na pitanje kako se Ristić našao u neposrednoj blizini ruskog ministra, Nebojša Stefanović nije konkretno odgovorio, navodeći samo da je Lavrov bio bezbedan. Uz ogradu da je teško dokučiti šta se iza celog slučaja krije, Bogoljub Milosavljević navodi da bi možda upravo u zajedničkoj fotografiji trebalo tražiti razloge zbog kojih Srbija za sada ignoriše poternicu za Ristićem.
Ta neka činjenica da se lice za kojim se traga slika sa tako viđenim ruskim zvaničnicima mogla bi biti neki pravac razmišljenja i da moguće postoje nekakvi interesi Rusije ili sa strane, da možda se tu negde krije da tajna nepostupanja u tom pravcu.
Nemanja Ristić poznat je i organima u Srbiji. Viši sud u Beogradu mu je u avgustu prošle godine odredio meru obaveznog psihijatrijskog lečenja na slobodi zbog toga što je pretio da će biti streljani urednik B92 Veran Matić, tadašnji ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji Michael Kirby i republička javna tužiteljka Zagorka Dolovac. Kako Radio Slobodna Evropa saznaje, tužiloštvo za visokotehnološki kriminal zatražilo je novo veštačenje Ristićevog psihičkog stanja zbog sumnje da je umeđu vremenu izvršio i druga krivična dela, te zbog, kako se navodi, opravdane bojazni da će nastaviti da ih vrši. Viši sud ovo je uvažio. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Dok se Aleksandar Vučić još uvijek ne izjašnjava da li će podržati Tomislava Nikolića za još jedan predsjednički mandat, iz Moskve Nikoliću stiglo pismo od ruskog predsjednika Vladimira Putina. Pažnju privlače riječi ruskog ambasadora prilikom uručenja pisma Nikoliću da će Moskva sa punom pažnjom pratiti izbornu kampanju 2017. godine za predsjednika Srbije. Rusija će i u narednoj godini nastaviti da se pokušava miješati u politiku u Srbiji i u regiji, ocjenjuju sagovornici Radija Slobodna Evropa i naše Ljudmile Cvetković.
Može li se pismo ruskog predsjednika Vladimira Putina srpskom kolegi Tomislavu Nikoliću, kao i izjava ruskog ambasadora Aleksandra Čepurina da će Moskva sa punom pažnjom pratiti izbornu kampanju 2017. za predsjednika Srbije, čitati kao poruka da Moskva podržava Nikolića kao predsjedničkog kandidata? Očigledno je da je Nikolić favorit za Moskvu, ocenjuje Jelica Minić, predsjednica Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji.
Imajući u vidu da je čitav razgovor i poruka usmerena ka predsjedniku Nikoliću, očigledno da se on vidi kao favorit sa ruske strane, ali je zanimljivo poklapanje Šrederove posete i poruke koje je on dao, da je održavanje dobrih odnosa sa Rusijom i kupovina naoružanja od Rusije nešto sasvim normalno, zatim odustajanje od svih optužbi na račun Karića. To je prosto jedan paket koji pokazuje da je učinjen još jedan korak napred u etabliranju ruskog uticaja u Srbiji.
Ruskoj federaciji je bitno da postoji stabilnost u razvoju bilateralnih odnosa, pa će sa punom pažnjom pratiti tok kampanje i predsjedničkih izbora koji će tokom 2017. biti održani u Srbiji, rekao je uručujući pismo Nikoliću ruski ambasador Aleksandar Čepurin, prenela je Nikolićeva služba za saradnju sa medijima. Putinovo pismo je stiglo u trenutku kada Tomislav Nikolić čeka da se Aleksandar Vučić izjasni da li će ga podržati za još jedan predsjednički mandat. Iako je rekao da će do Božića obavestiti javnost da li će se kandidovati, nije krio da je spreman na to, konstatujući da ne vidi razlog da se ne kandiduje. Aleksandar Vučić pak, osim reči hvale za Nikolićev rad, ne želi još da se izjašnjava, izgovarajući se da će Srpska napredna stranka kandidata za predsjednički izbor izabrati za 2-3 mjeseca. Slično reaguju i ostali stranački funkcioneri. Na pitanje da li bi podržala Nikolića, Zorana Mihajlović je samo kratko izjavila:
pa nije se još kandidovao.
Putinovo pismo i Čepurinova poruka bi se mogli tumačiti kao podrška Nikoliću, kaže Jelica Minić, ali dodaje:
s druge strane, to može i poremetiti neke planove i neku ravnotežu koja hajde da kažemo, postoji u trenutnoj vladajućoj strukturi, tako da ishod nikad nije garantovan.
Na pismo ruskog predsjednika do sada je reagovala samo Liberalno-demokratska partija, čiji je lider Čedomir Jovanović ocenio da predstavlja indirektnu poruku premijeru Aleksandru Vučiću, koja dokazuje da postaje neodrživa dosadašnja politika i Rusija i Evropa. U narednoj godini Moskva će nastaviti da pokušava da se umeša u domaću politiku u regiji koliko je to moguće, ocenjuje nemački analitičar Bodo Weber.
Pogotovo što će se kriza Evropske unije i možda i politika SAD povlačenje nastaviti, tako da u tom kontekstu, pošto je predsjednik Nikolić pokazao da je makar na javnom planu pokazao više sklonost ka savesu sa Rusijom, mislim da je sasvim prirodno da Rusija pokuša da se malo umješa u još nije započeta predsjednička kampanja.
Kako je saopšteno iz predsjedništva Srbije, u pismu predsjednika Rusije se navodi da je odlazeća godina potvrdila strateški karakter rusko-srpskog partnerstva. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
U nastavku o razlozima za angažovanje desničara Miše Vacića u kancelariji vlade Srbije za Kosovo.
Politički profil Miše Vacića bi se mogao sažeto skicirati. Pravoslavlje, Tamjan, majčica Rusija.
Govorimo o raskolu u SDA, a urednik informativnog programa RTRS-a Siniša Mihajlović o izjavama njegovog gosta.
Naravno da svi Hrvati i čitava Hrvatska ne možemo i nazvati genetski nacistima, to je samo po sebi glupost, ali to je stav Aleksandra Pavića koji je iznio javnoj emisiji.
Slijedi odmah. Predsjednik Kancelarije za Kosovo vlade Srbije Marko Đurić priznao je da je lider desničarskog pokreta 1389 Miša Vacić zaposlen u kancelariji koju on vodi, ali da nije njegov savjetnik.
Ja sve vrijeme dajem odgovor na to pitanje, a sve vrijeme slušam i samo laži i o sebi i o gospodinu Miši Vaciću. Miša Vacić nije moj savjetnik, on radi u Kancelariji za Kosovo i Metohiju i to je sve što imam da kažem na tu temu.
Time je stavljena tačka na raspravu da li Vacić, koji je osuđivan zbog različitih krivičnih djela, od prije dva mjeseca zaposlen u vladinoj kancelariji za Kosovo. Branka Mihajlović podsjeća na Vacićev minuli rad i istražuje šta ga je to preporučilo da dobije posao u vladi Srbije.
Politički profil Miše Vacića bi se mogao sažeto skicirati. Pravoslavlje, Tamjan, majčica Rusija. Vacić je od svojih mladih dana bio aktivni ekstremni desničar koji je osuđivan za držanje oružja, a 2013. i zato što je pretio nasiljem ako se održi parada ponosa. Učestvovao je na mitingu Kosovo je Srbija kada je zapaljena američka ambasada u Beogradu, kao i na mitingu podrške haškom osuđeniku Radovanu Karadžiću i na mnogim manifestacijama podrške haškom optuženiku Ratku Mladiću. Zašto bi osoba sa problematičnom biografijom kakvu ima Miša Vacić bila angažovana u Kancelariji za Kosovo i Metohiju? Na kakvim poslovima? Komentator Boško Jakšić.
Očigledno je da uvođenje jednog profila kao što je Vacić, militantnog nacionaliste koji je pokazivao i veliku naklonost ka Rusiji, samo pokazuje militantni pristup vlasti i rješavanju problema na Kosovu i Metohiji, a možda i šire jedne orijentacije koju vidimo približavanja Rusiji. Njegova misija je da na neki način pacifikuje jedan deo Srba na Kosovu, one koji se suprotstavljaju politici Beograda.
Na isto pitanje urednik u nedeljniku Vreme, Filip Švarm, ima nešto jednostavniji odgovor.
On kontroliše određene ljude i određene organizacije na severu Kosova, odnosno na jugu Srbije. Ali možda ovo je samo nagrada za minuli rat. Možda je on od uvijek bio povezan s njim, pa je radio ono što mu se onda reklo, sada više možda nema potrebe da to radi, ili čovjeka treba naprosto uhljebiti. Vacić je kao poznati desničar u proteklom razdoblju prilično mnogo radio na tome da u pojedinim trenucima se podignu političke i nacionalne tenzije. Te tenzije su vjerovatno odgovarale i nekim drugim ljudima u politici da bi se pokazali kao ili ljudi koji bi smirivali tako podignute tenzije sa jedne strane ili možda na drugi način su mi odgovarale te vrste tenzija da bi mogle osporiti različite procese koji su bili važni u državi.
Još jedna od pretpostavki zašto bi u ovom trenutku Vacić bio poželjan u vladi jeste predizborno privlačenje dela birača sklonih desničarskim Dverima ili Demokratskoj stranci Srbije, nezadovoljnih vladinom politikom, odnosno pregovorima o Kosovu. Kako bilo da bilo, Vacićev kosovski staž nije kratak i možda bi mogao da uputi na neki od odgovara zašto se, ako ništa drugo, a ono šetka i fotografiše u vladi. Vacić je za portal Insider rekao da ima iskustvo od 15 godina u borbi za očuvanje srpske teritorije na Kosovu. Kosovo znam kao svoj mali prst, znam svaku enklavu, znam kako Srbi tamo žive. I zaista, u vreme kada su na severu Kosova, na administrativnim prelazima Jarinje i Brnjak, postavljene barikade kao odgovor na neuspele pregovore o carinskom pečatu, članovi pokreta 1389 bili su smešteni u dve obližnje kuće koje je u decembru 2011. posetio naš reporter Miloš Teodorović.
Dve kuće do kojih se stiže poljskim putem na Brežuljku iznad Zvečana od pre 4 meseca imaju nove stanare. Ovde se, kaže naš sagovornik, ne ulazi lako, a testove prijema do sada je prošao ograničeni broj mladića, svi iz Srbije, dobrim delom iz Beograda.
Na Radio Fokusu tada je Vacić obaveštavao.
Na barikade Rudare smo uspostavili svoj štab i koordinacioni centar gde se prihvataju naši pripadnici iz Beograda i svih drugih gradova Srbije koji dolaze na ispomoć lokalnim vlastima koji drže barikade.
Miša Vacić je viđen i sa tadašnjim ruskim ambasadorom, javljao je naš reporter.
Kada je ruski ambasador Aleksandar Konuzi na čelu kolone od 27 kamiona pomoći za severno-kosovske Srbe pokušao da pređe kroz prelaz Jarinje, tik do njega upravo su stajali Miša Vacić, u izveštaju RTS-a i ni u drugim medijima nije ukazano da ambasador Rusije nalazi svoje saveznike među pripadnicima organizacije koja je na ivici zabrane.
Vacić ovih dana tvrdi da su njegovi stavovi sada u skladu sa zvaničnom politikom vlade Srbije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Raskol u jednoj od najvećih političkih partija u Bosni i Hercegovini, stranki demokratske akcije, traje više od godinu, tačnije od kongresa održanog u maju 2015. Kulminirao je nedavnom najavom 4 zastupnika ove partije u državnom parlamentu da neće dalje učestvovati u radu kluba SDA. Oni tvrde da prije svega traže demokratizaciju unutar partije. I analitičari kažu da je demokratizacija velike SDA neophodna i važna. Marija Arnautović.
Demokratizacija stranke demokratske akcije značila bi strašno puno kako za stranku, tako i za institucije u kojima ta partija djeluje, od izvršne i zakonodavne vlasti pa do javnih preduzeća, kaže novinarka magazina Start Rubina Čengić.
Činjenica je da na sjednicama parlamenata šefovi klubova izađu na sjednicu i otvoreno kažu kad im se ne sviđa rezultat glasanja, izražavam sumnju u glasanje, tražim da ponovo glasamo i podsjećam kolege iz stranke šta smo se dogovorili. A s druge strane mislim da je predsjednik stranke potpuno zapustio stranku. Mislim da se stranka nije oporavila poslije smrti Sulejmana Tisića.
Profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Asim Ujkić podsjeća da je SDA preživjela mnogo ozbiljnije raskole, no dodaje da bi ovo što se sada dešava rukovodstvo stranke trebalo da shvati kao poziv na jednu širu demokratizaciju bez koje će joj biti veoma teško opstati.
U svom imenu imate demokratsku, međutim, je li u operiranju stranke rukovode sasvim drugačiji princip. Sve političke partije kao glavni igrač demokratskog života u Bosni treba svojim primjerom to da pokažu, što mi nažalost nemamo slučaj, nego imamo tipično oligarhijsku ili lično autokratsku vladavinu u gotovo svim strankama u Bosni i Hercegovini.
Iako su se 4 državna zastupnika SDA, Senad Šepić, Salko Sokolović, Šemsudin Mehmedović i Sadik Ahmetović, koji su nedavno najavili da neće dalje učestvovati u radu kluba stranke u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, juče trebali sastati sa vodstvom stranke, to se nije dogodilo. Jedan od zastupnika, Senad Šepić, objašnjava da sastanak nije održan jer nisu završene tražene pripreme.
Ti koraci su da se smijene oni ljudi, oni organi koji su prošle godine u maju izvršili krađu na kongresu. I druga stvar je da se stave van snage sve odluke koje su bile nedemokratske, koje su bile usmjerene ka zastrašivanju i na neki način omalovažavanju ljudi koji danas obnašaju funkcije unutar parlamenta BiH, prvenstveno mislim ljudi koji žele demokratizaciju stranke.
Predsjednik stranke Bakir Izetbegović je na tradicionalnoj novogodišnjoj konferenciji za novinare odgovarajući na pitanje novinara, najavio da će se stvari rješavati tek na narednom kongresu.
Nikakvi ultimatuma u odnosu na SDA o poništenju kongresa, o nekim novim kongresima, konvencijama neće biti, niti ćemo mi o tome razgovarati, ali hoćemo razgovarati o onome o čemu smo kazali. Jednostavno, postoji među nama konsenzus, to je da se proširi baza izborna kako bismo došli do što kvalitetnijih kadrova na idućem kongresu.
Na pitanje da li je rukovodstvo SDA na čelu sa Bakirom Izetbegovićem spremno i da uguši pobune u svojim redovima, zastupnik ove partije u državnom parlamentu Senad Šepić odgovara.
Ja vas uvjeravam da će se ova jedna poštena borba koja je dobra i za SDA, ali za SDA, dakle ne za pojedince koji misle da su SDA, i za Bosnu i Hercegovinu, da će se ova borba i ovaj pošteni pristup da svima nama u Bosni i Hercegovini bude drugačiji i bude bolje u narodnom periodu sve više širiti.
Novinarka magazina Start Rubina Čengić ne vidi način na koji bi Izetbegović mogao da utiče na 4 zastupnika svoje stranke koja su, kako podsjeća, do sada iscrpila sve mehanizme unutar stranačkog djelovanja kako bi se pronašlo rješenje.
Oni su beznačajni ljudi za SDA. Oni svi nose strašno veliki broj glasova u svojim lokalnim sredinama. Strašno veliki broj glasova su donijeli SDA i važni su za SDA. Osim toga, izgubiti 4 zastupnika na državnom nivou je propast za stranku. SDA više nije element koji može da čini većinu ako ih ne drži, kažem, pod navodnicima, pod nekom stranačkom disciplinom.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Srbijanski politolog Aleksandar Pavić, gostujući na radio televiziji Republike Srpske, optužio je Hrvate da im je nacizam u DNK. Pošto je riječ o javnom servisu, pitanje je zašto ovakva izjava nije sankcionisana. Analitičari kažu nastavak loše uređivačke politike entitetskog javnog servisa. Gojko Veselinović.
Komentarišući zategnute odnose Srbije i Hrvatske u posljednjih nekoliko mjeseci, srbijanski politikolog Aleksandar Pavić, gostujući 26.12. u emisiji Aspekt na javnom servisu RTRS-a, istakao je da ga ne čude stavovi koji dolaze iz Hrvatske, te je tim povodom rekao.
Oni su bili dobri dok nisu primljeni na Evropsku uniju, zato što je moralo da dokažu da su uspostavili dobrosusjedske odnose. Ali medveđa usluga je napravljena Hrvatskoj i Hrvatima posle Drugog svjetskog rata, kad nisu denacifikovani. Kad se to nije desilo, umjesto toga bratstvo i jedinstvo, gdje je praktično sve zaboravljeno, evo što imamo danas. Znači, i to ne može se suzbije sad, zato što je to ušlo u njihov DNK.
Na ovaj način Pavić je insinuirao da su svi Hrvati u Hrvatskoj genetski fašisti, ako uzmemo u obzir definiciju DNK, koja je osnovna molekula nasljeđivanja i koja je odgovorna za prenošenje nasljednog materijala i osobina. RTRS se ogradio od izjave Aleksandra Pavića, a Siniša Mihajlović, glavni urednik informativnog programa, kaže.
Naravno da svi Hrvati i čitava Hrvatska ne možemo i nazvati genetskim nacistima, to je samo po sebi glupost, ali to je stav Aleksandra Pavića koji je iznio javnoj emisiji i teško je tu nešto učiniti. Emisija je živog karaktera, pa jako je teško nešto odreagovati na taj način.
Psiholog Srđan Puhalo.
Trebate da se ogradite od toga ili da to kroz niz pitanja preispitate i dovedete do nekog apsurda da bi pokazali da to ne može da stoji, da to nije tačno.
Novinarka Gordana Katana, koja radi monitoring programa javnog servisa kroz projekt Analiziraj.ba, kaže da su mnogo puta upozoravali na slične propuste, te ističe da je ovo samo nastavak loše uređivačke politike javnog servisa.
Bez ikakve odgovornosti se puštaju u izjave. Na kraju krajeva masa je tu stvari koja inače promovira i ksenofobiju i netrpeljivost, međuetničku netrpeljivost.
Aleksandar Trifunović, urednik portala Buka, smatra da svako generalizovanje sa bilo koje strane doprinosi porastu netrpeljivosti i da to treba najoštrije osuditi.
Moramo biti obazrivi, moramo takve ljude, da tako kažem, dekonstruisati taj način promišljanja i zaista ga na proste faktore razvući u smislu, kažem, ne, to nije tako, to se ne može tako raditi, a ne dopuštati, ne znam, u emisijama javnog servisa takvi ljudi imaju glavnu riječ.
Obratili smo se i regulatornoj agenciji za komunikacije, a portparol Amela Odobašić nam je rekla.
Kada je ovaj programski sadržaj u pitanju, potvrđujemo da nismo dobili prigovor, međutim, mi ćemo ispitati navode koje ste nam vi poslali, te ćemo kako bi utvrdili da li je emitovanjem ovog programa eventualno došlo do kršenja kodeksa.
Izjave Aleksandra Pavića nisu osudila ni novinarska udruženja u BiH, a na društvenim mrežama je došlo do sporadične osude, što na neki način pokazuje da je BiH društvo oguglalo na izjave koje izazivaju netrpeljivost. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Dragan Štavljanin, Mahir Elšani i Biljana Jovićević, zahvaljuju vam na pažnji. Podsjećamo vas, naša internet adresa je slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.
Radio Magazin.
U narednih 30 minuta možete slušati reprizu našeg subotnjeg programa. Dnevnik je vodio zagrebački satiričar Borna Sor.
Moram dodati da su pokloni super zadatak. I siguran sam da kliknut između Djeda Mraza i Karla Marksa nije bila slučajna. Danas pomoćnici djedice Marksa u Kini stvaraju sve naše poklone.
Podsjećamo i na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Prošlo je 20 godina od velikih protesta protiv Slobodana Miloševića u Srbiji kontra mitinga njegovog režima.
Pa dosta je domaćih izdajnika bilo uvijek. Vreme je da siđu sa scene.
Ko su ti domaći izdajnici?
Vuk Drašković, Činđić, Pešićka i mnogi slični njima.
Banjalučki biskup Franjo Komarica povodom Božića govori za Radio Slobodna Evropa o položaju katolika u Republici Srpskoj.
Sramotno je to da je prema službenim podacima jedva 3% međunarodne pomoći za povratak došlo Hrvatima. Gdje su vam Hrvati u Banjaluci? Nema ni 5% od predratnog broja Hrvata, odnosno katolika.
Govorimo i o obeležavanju Božića u Subotici i položaju katolika u tom delu Srbije.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Dnevnik je proteklih 7 dana vodio Borna Sor, satiričar iz Zagreba.
Subota, 17.12. Subota je odličan dan, možete se maknuti od ostatka svijeta, nekoliko sati duže nego inače. I nije preporučljivo to raditi stalno, ali neka tisućljeća to zaslužuju. Ova godina bila je prepuna crnih političkih događaja. Kao vidovnjakinja na nekoj lokalnoj televiziji u 2 ujutro koja je puknuo film i se predviđa samo horore, smrti i tragedije. Halo, zovem iz Požege i zanima me, umrćete? Svi ćete umret. Sljedeći. I zato sam želio maknuti se od političkih događaja, barem ovaj blagdanski tjedan, dok ništa ne snimam. Ali ne možeš pobjeći od društvenih mreža. Prepun mi je zid priča i zalepa. Jedni javljaju da je grad pao, drugi da je oslobođen, link na grzote iz grada, javljaju mediji da su krivi ekstremisti, samo se ne mogu dogovoriti tko je točno ekstremni. Postiće mi cijela ta priča na nešto, ali ne mogu se sjetiti. Ali mi zato nešto tu preplašilo. Sad je 2016. godina. Ako sam moderna tehnologija, ljudski potencijal i globalne institucije prenose ovako podvojenu priču o Siriji, zašto vam mislite, ne znamo na kojoj ste strani, da sva naša povijest nije čista laž? I razumijem kako povijest pišu pobjednici, ali postojala je nada da kad tehnologija omogući masi da bilježi događaje oko sebe, tako ćemo dobiti napokon neku iskreniju sliku. Ali jedino smo dobili masu propagande. Huxley je ponovo pobjedio Orwella. Istina se ne sakriva. Ona se razvodnjuje. Nedelja, 18.12. Zagreb pomagli izgleda distopično. U svojoj toj zimi leži njegova privlačnost. Bez puno ljudi, bez gužve, Velegrad bez velikih svjetala. Ali sve se to promijenilo kad je došao Advent. Advent u Zagrebu veliki je hit. Ali unatoč tome mi domorosi pokušavamo ga slaviti daleko od trgova, kućica i svog tog kića u ovom rokoko gradu. Pravi odmor bio je pred blagdansko druženje s debatnim kolegama koje nisam vidio mjesecima. I sva kupljenja, nevezano tko ste i čime se bavite u Hrvatskoj, prolaze otprilike isto. Svaki put nova osoba odlazi u neku bratsku evropsku zemlju. Potražiti bolje sutra. Trbuhom za kruhom. Ja sam sretan dovoljno da moji prijatelji imponiraju inteligencijom, pa im ta tuđina nudi dobre poslove i prilike, ali su sreću balansira neka sueta. Svaka osoba koja odlazi, opratit ćemo ju kao heroja. Koliko zbog njezine zasluge, toliko zbog sreće, jer napušta ove krajeve. I zar nije to obećanje naše državotvornosti? Zar nismo mi stoljećima branili Europu? Čemu ako je sadne baštine potomci tih drevnih heroja? Kosovo, Bihać, Siget. Zar nije to naša plaćena članarina od Dublina do Rima? Ponedjeljak 19.12. Moja nadara da će godina završiti mirno, rasplinula se kao obećanja balkanskih vlada da će se boriti protiv korupcije. Prvo je ubijen ruski ambasador u Turskoj. Snimka njegovog ubojstva najbolja je snimka atentata u povijesti. Moderna tehnologija snimala je u visokoj rezoluciji zločin koji zna pokrenuti svjetske ratove. U takvoj visokoj kvaliteti i rasiti da sve izgleda kao filmska scena. Ispričavam se zbog morbidnosti, ali cijelo vrijeme sam buljio ubojicu koji je izgledao tako elegantno odjeven i obrijan. Imao je oko vrata kravatu. Došla je već nova vijest. Teroristički napad u Berlinu. Neki luđak se kamionom zaletio u mnoštvo. I znam da je to tragedija i znam da nije prva, ali nisam gotovo ništa osjetio. Ne zato jer nemam empatija, nego zato jer taj čin je napravio upravo ono što mu je cilj. Napravio od mene osobu koja se više ne može povezati s tim ljudima koji su tragično stradali. I da je to postalo normalno. Ja imam osjećaj da zaista je. Nakon Amerike, Engleske, Španjolske i Francuske, da nije samo bilo pitanje dana kada će Njemačka biti meta. I to me grozi. Jer ne vidim kako sile razuma mogu pobijediti sile osvete koje rastu u našem kontinentu. Utvorak 21. Svaki dan treba naučiti nešto novo. Pogotovo ako je to nešto što stalno koristiš. Recimo, dobro se ovim blagdanskim vremenima malo posvetiti proučavanju ovih posebnih dana u godini. Tako svi već znamo da je Božić samo nastavak slavljenja zimskog solsticija. Trenutka kada mrak zamjenjuje dan, kada najmračniji dani u godini postaju sve svjetliji i svjetliji. Moram dodati na to da su pokloni super dodatak. I siguran sam da sličnost između djeda Mraza i Karla Marksa nije bila slučajna. Danas pomoćnici djedice Marksa u Kini stvaraju sve naše poklone. I zar nisu te pokloni prava pobjeda ovih svečanih dana, kad su mogli preživjeti sve vjere, sve političke režime i sve civilizacije. I marksisti u Šangaju i libertarijanci u Teksasu jednako odgovaraju njegovom veličanstvu božićnom darivanju. I onda ponovno iz vedra neba trenutak bez političkog blagovanja ponovo uništi neki vanjski faktor. Britanski konzul u Banja Luci Timothy Less napisao je za Foreign Affairs svoj osvrt na situaciju na Balkanu. Predložio je stvaranje Velike Srbije, Velike Hrvatske i Velike Albanije kao garanciju mira. I onda se sjetim na što me neki dan situacija u Siriji posjetila. Sva ta propaganda koju smo mi tijekom rata širili svojih prostora morala je uroditi nekim plodom. Tada nije bilo interneta i fotografije su se jako sporo širile, ali ipak je poruka pronašla svoje mete. I sada se napokon svi nacionalisti mogu odmoriti. Svi oni koji žele Veliku Srbiju, Veliku Hrvatsku i Veliku Albaniju mogu napokon malo predahnuti. Napokon su stranci nastali na naše fore, možete njima malo prepustiti kormilo. Tko je rekao da velike nacije ne slušaju naše želje? Evo, pravo božićno čudo. Sreda, 21.12. Otišao sam nakon dugo vremena u shopping centar. Bio sam omađijan svim tim lampicama i svjetlima, izlazima i plakatima. Doživio sam pravi kulturni šok. Nisam mislio da smo dosegli tu američku razinu. Mogao sam zamisliti da živim u jednom takvom mastodontu. Svi ti božićni ukrasi, sva ta divna hrana, kao neka bajka. I zaista, kao bajka u Ivici i Marici, vodi u propast. Da čovjek vrlo brzo zaboravi zašto je uopće dušao u centar. Pogubi se, provede sate lutajući i kupi stvari koje mu uopće ne trebaju. Četvrtak 22.12. Danas je firma našla na božićnom domjenku, pivnica, hrpa hrane i lakih nota. Moram reći da ne postoji lakši posao za tine. Ne zato jer je sam posao lagan, on je uvijek društveno potplaćen i šikaniran, nego zato jer ljudi koji se bave sa tinom znaju zašto se time bave. I to je ono što veže sve ljude koji su se ili odlučili ili imali dovoljno talenta da se bavi onim poslom koji ih uvijek podsjeća na igru. I svaki takav susret nas grupe Zgubidana me podsjeti koliko je bitno imati podršku svojih ljudi u bilo kojoj profesiji. A najbitnije je u onima koje stoje samostalno na vjetrometini svačije kritike. I zar nije to plan za svih ovih blagdana? To želja da radimo bolje, bolje za društvo, za sve oko nas. Te osjeća da možemo promijeniti loše navike i postati netko bolji, uz pomoć svojih najbližih. Američki nas filmovi svake godine s manje ekrana uči što je božićni duh, opraštanje, novac, ljubav, poklon i obitelj, još više novca. I najveći hit je uvijek bio Sam u kući, jedna prava američka priča. Zašto mi ne možemo napraviti jednako banalan božićni film? Evo, za ovaj Božić želim hrvatski Sam u kući. Dakle, ratni obitelj bježi od četnika, ali zaboravlja najmlađeg sina kod kuće. On će s pomoću svojih igračaka i mašte pomrsiti planove glupih četnika pljačkaša. Film završava sa kvalitetnom porukom o narodnoj slozi, dodjeljivanjem velereda Franje Tuđmana i reklamom za Coca-Colu. Evo, ne tražim previše, samo tradicionalno blagdansko dno. Petak, 23.12. Jeste li vi ona generacija koju su plašili kiselim kišama, a plave kacige su bile zadužene za siguran prolazak izbjeglica? Sad nema ni kiselih kiša, ni plavih kaciga. Zašto? Jel nema više novaca? Ipak neke pozitivne vijesti. Gojaznost je broj jedan razlog neulaska u američku vojsku. Evo vam ga nas, smijali ste se debelima, a što ste vi napravili za mir u svijetu ovaj tjedan? Koliko ste pojeli? ipak ima nade za ovaj svijet. Samo treba svima dati masnu hranu i brzi internet. Gozno se rješenje. Debeli, opeknuti zglobovi, kratki dah i iskrivljena kralježnica. Sve nauč na internet i video igre da uopće ne izlaze iz kuće. Imamo barem 100 godina mira. Pa ćemo onda vidjeti kako je Skandinavije. Evo, ima nade, ima nade.
Bio je to dnevnik Radija Slobodna Evropa koji je pisao Borna Sor, satiričar iz Zagreba. Sljedeće sedmice dnevnik će voditi Ivan Bevc, vlasnik izdavačke kuće Buka iz Beograda.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku posjećamo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Prošlo je 20 godina od dana kada je Srbija, po mišljenju mnogih, bila na ivici građanskog rata. Kao odgovor na protestne šetnje građana, koje su zbog izborne krađe organizovali opoziciona koalicija Zajedno i studenti, i koji će trajati 3 mjeseca, režim Slobodana Miloševića autobusima je u Beograd dovezao svoje pristalice na takozvani kontramiting. U sukobima je smrtno pretučen opozicioni demonstrant Predrag Stačević, a Ivica Lazović ostao je trajni invalid. Zabeležila Iva Martinović.
Korak po korak, dok vuče levu nogu u istrošenim cipelama, a povez mu pridržava ruku, Ivica Lazović približava nam se u Knez Mihajlovoj ulici u centru Beograda, na istom onom mestu na kojem je socijalista, koji je došao na poziv Slobodana Miloševića, pucao u glavu.
U nikom im dao nije 2 godine ću živjeti. Evo na današnji, 24. sad decembra, ističe punim 20 godina.
Iako je tog dana 96. planirao da se pridruži demonstrantima koji su na ulicama mjesec dana unazad protestovali zbog izborne krađe, ovdje se zatekao slučajno.
Ponosan pokojnom Zvonku i ovima i sve pošto su poginuli, ponosan im čvarke ovdje. Naručili su mi ja pono.
Bio je to dan kada je Slobodan Milošević organizovao kontramiting u centru Beograda.
Kombijem smo došli tu blizu i krenuli smo prema SPO-u. Okrenuo sam se naglo 3. put da vidim gdje su mi ovi za mnom što smo došli zajedno i u tom momentu sam ja dobio metak i pao dole. To je posljednje što se sjećamo ovdje, gdje stojimo sada.
Snimak na kom Živko Sandić, aktivista SPS-a koji je došao iz Vrbasa i spaljuje metak u Ivicu Lazovića, obišao je svet. Vidjeli su se kasnije na suđenju.
Ja sam ga pitao zašto brate pucao na brata Srbina. Kaže, nisam teo. Tako je nešto odgovori.
Živko Sandić osuđen je na 2 godine i 4 mjeseca zatvora zbog izazivanja opšte opasnosti, ali je posle kratkotrajnog pritvora pušten da se brani sa slobode. Mnogi će reći da je tog dana Srbija bila na ivici građanskog rata. Već u jutarnjim satima autobusi sa pristalicama Socijalističke partije i JUL-a iz cele Srbije počeli su da pristižu u glavni grad. Daniel Bokumirović je kao reporter Radija B92 svakodnevno pratio demonstracije.
Ti ljudi su polako negdje od 11 ujutru stizali, kao zombi su hodali ulicama Beograda. To su uglavnom bili stari i siromašni ljudi koji su došli mahom sa Kosova, iz južne Srbije, siromašan svet koji nije zapravo ni znao baš najbolje gdje dolazi. I oni su onako u grupama od 50-100 kako su stizali autobusi, polako dolazili ovdje na Terazijama gdje je trebao da počne centralni miting u isto vrijeme kada je inače opozicija kretala u šetnju.
Zašto ste vi danas u Beogradu?
Pa dosta je domaćih izdajnika bilo uvijek. Vreme je da siđu sa scene.
Ko su ti domaći izdajnici?
Vuk Drašković, Inđić, Bešićka i mnogi slični njima.
Na tim licima se vidjelo kako misle, kako žive i kako je lako njima manipulisati.
Kaže novinarka Gordana Suša, autorka filma Pištaljka jača od pendreka, čije ste inserte čuli i koji je dokumentovao 3-mjesečne događaje u Srbiji. Na ulicama do pred početak kontramitinga skoro da nije bilo policije.
To je bilo zapravo prilično jezivo, jer kako su se uvećavale 2 mase, tako je postojalo sve opasnije i sve je više bilo agresivnih i besnih ljudi sa jedne i s druge strane. Oni su pustili prosto 2,5-3 sata narod da se bije.
Kada se približio moment u kom će se Milošević pojaviti na bini na Terazijama i na skandiranje prisutnih, izgovoriti čuvenu rečenicu,
volim ja vas,
kordon policije počeo je da potiskuje opozicione demonstrante.
Bilo je naravno prilično grubo u tome, sevali su pendreci na sve strane. Policija do ranih jutarnjih sati hvatala ljude po centru Beograda, užasno prebijala ljude.
Od batinanja je preminuo demonstrant Predrag Starčević. Njegovo telo pronađeno je na mostu Gazela, a režimski mediji tvrdili su da je umro od srčanog udara. Milošević narednih dana zabranjuje šetnje. Slike batinanja postaju sve češće, no građani i studenti koji su organizovali zasebne šetnje nisu odustajali.
To je bilo razbijanje straha i strahovlade koja se sejala preko državnih medija i RTS-a.
Završilo se posle 88 dugih zimskih dana i noći, kada je februara 97. Miloševićeva vlada pristala da donošenjem lex specialisa prizna pobedu opozicije u Beogradu i drugim gradovima. Proći će još 3,5 godine sankcije i siromaštva, rat na Kosovu i NATO bombardovanje, dok 5. oktobra nije zbačen s vlasti.
Od svega toga mi ostaje zapravo tužan utisak kako je ta energija lako istopljena i kako su zapravo politički lideri u Srbiji u suštini još bili tada, a sada pogotovo, nezreli da shvate puls građana.
Da li su shvatili veličinu žrtve Ivice Lazovića? Srpski pokret obnove Vuka Draškovića mu je u početku finansirao rehabilitaciju, a onda su se, kaže, svi razišli. Pratimo ga kući. Od centra grada do svog sela Boljevci kraj Surčina promenit će nekoliko autobusa.
Imam tuđu nego i pomoć. Zadovoljan. Nije važno, dete, koliko primiš, nego koliko možeš da se rastegneš.
SPS, koji se nikada nije ogradio od svog aktiviste koji je pucao, od 2008. ponovo je na vlasti, a Ivica Lazović do danas nije uspeo da naplati odštetu za ono što mu se dogodilo. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Povodom Božića, koji vernici koji se pridržavaju Gregorijanskog kalendara slave ovog vikenda, govorimo o položaju katolika u Republici Srpskoj i na severu Srbije u Vojvodini. Banjalučki biskup Franjo Komarica izrazio je zabrinutost kako političkom, tako i ekonomskom situacijom u BiH u 2016. tako i dalje lošim stanjem po pitanju povratka katolika u Republiku Srpsku. Katolika u delu Banjalučke biskupije, koje se nalazi u Republici Srpskoj, je skoro duplo manje nego neposredno posle rata. Za ovako stanje biskup Komarica smatra odgovorni ne samo domaće političare, nego i one iz Europske unije. Sa njim je razgovarao Erdoğan Katana.
Poštovani biskupe Komarica, evo dočekujemo 21. posljeratni Božić u Bosni i Hercegovini i ostavljamo godinu opterećenu brojnim problemima. Kako vi u ključnim crtama iz ugla položaja koji obnašate ocjenjujete 2016. godinu?
Kao i vi i svi drugi naši sugrađani, tako sam ja očekivao da će ova godina 2016. donijeti u mnogo čemu jedan iskorak u željenom pravcu i za naše sugrađane u Bosni i Hercegovini. Tu mislim i na političku stabilnost i gospodarsku stabilnost i pogotovo na ispravljanje još uvijek velikih mnogostrukih nepravdi mnogim desetinama tisuća naših sugrađana, osobito oni koji su bili prisiljeni za vrijeme rata, napustiti svoja rodna mjesta i otići u neizvjesnost, više manje u tuđinu, ali nisu odustali od povratka nazad. Nažalost, taj krucijalni, najbremitiji, najteži posao i najveći problem i za zemlju, a i za te ljude nije ove godine, prema mome saznanju, izdaleka bio pozitivno riješen, kao što su ljudi to očekivali. Očito da nije bilo i ove godine ni političke volje, odnosno nije bilo financijske, odnosno materijalne pomoći. Žao mi je radi toga i ne mogu se s time pomiriti, odnosno protestiram i protestirao sam na puno mjesta diljem Europe, od Brisela do Berlina, do Rima. Zašto tako radite s nama? Šta želite sa Bosnom i Hercegovinom? Zašto i dalje ovdje podržavate agoniju ovoga stanovništva? Jer registriramo i ove godine, nažalost, pojačani odljev radne snage, osobito mladi ljudi koji ovdje razočarani u besperspektivnost zemlje pokušavaju na različan način da moći se radno mjesto utuđiti.
Šta su ključni, prema vašem mišljenju, razlozi obstrukcije povratka?
Pa nema političke volje, niko se za nje pravo ne zanima. Nema nešto, pomaže Hrvatska vrlo malo i ona, do sada je od svih donatora izvan Bosne i Hercegovine najviše pomogla i Hrvatska, ali sramotno je to da je prema službenim podacima jedva 3% međunarodne pomoći za povratak došlo Hrvatima. Gdje su vam Hrvati u Banja Luci? Nema ni 5% od predratnog broja Hrvata, odnosno katolika. Cijelom ovom području Češvira, Banjalučke regije, Banjalučke biskupije. Ko za to mora odgovarati? Naravno su u prvom redu domaći političari.
Koliko stvari je sad na području Banjalučke biskupije ima katolika?
Banjalučka biskupija je podijeljena u dva dijela, kao i druge naše biskupije, između dva entiteta. Jedna trećina pripada federaciji, a dvije trećine pripadaju Republici Srpskoj. Na području te dvije trećine moje biskupije, moji 32 župe, 48 župa, mi imamo otprilike sada nešto oko 4.500 sam katolika. Dakle, bilo je oko 80 tisuća. Dakle, imamo puno manje nego na kraju rata. Puno manje na kraju rata. 7.500 smo imali na kraju rata. U vremenu su ljudi izumrli, stari, a mladi se nisu vratili. O čemu mi to govorimo? Je li to Daytonski sporazum? A neki su naši političari ovdje stalno pozivaju na Daytonski sporazum. Gdje je aneks 7? Aneks 7 garantira obavezu političarima, on su garantira mogućnost svakome da se vrati nazad. Zašto to domaći političari nisu radili? Ni srpski, ni hrvatski, ni bošnjački, ni međunarodni. Zašto to nisu radili?
Građani nam sve teže žive. Caritas je radio neka istraživanja. Koliko u ovom momentu imamo socijalno ugroženi, kažem.
To je za mene problem. Zašto se ovdje ljude prisiljava da ne mogu živjeti životom dostojnim čovjeka, da sve imamo više potreba za pučkim kuhinjama, kako se to kaže, evo, svi ljudi ne mogu naći radnog mjesta, ne mogu živjeti od vlastiti ruku. Ta observacija siromaštva koju smo mi provodimo, pokazuje sve tiskobniju i bolniju sliku našeg prosječnog čovjeka, i mi upozoravamo na to i šaljemo svoje izvještaje, odnosno rezultate, ankete svoje na meritorna mjesta i u zemlji i u inozemstvu. To završava u nekim ladicama ili na nekim forumima i tako dalje. Znaju oni koji trebaju znati ili koji su naručili takve ankete, ali se nažalost premalo poduzima. Premalo se poduzima da se stanje poboljša. Evo, i to je pitanje koje se mora postaviti. Zašto se premalo poduzima? Nije ovo nerešiva situacija. Uz malo dobre volje i više sloge, više odlučnosti, pogotovo međunarodne zajednice, ovdje se može raditi. Bojim se da nam je Evropska unija dobrano do sada okrenula leđa, da ovdje neki drugi interesi imaju koji su proturični. Dakle, različiti interesi koji se skupljavaju ovdje preko naših leđa, i da će to još nanijeti veću pomutnju, veću nesigurnost među domaćih ljudi, a to neće biti dobro nikako.
Koje su to ključne poruke koje bi ste uz ovaj Božić putli kako katolicima, tako i svim svojim ostalim sugrađanima?
Slaviti Božić znači slaviti ljubav, utjelovljenu ljubav na zemlji. Ja želim svega srca svima koji slave Božić, bilo po novom ili starom kalendaru, na to se bi posvijesti. A svima drugima koji ne slave kao kršćani, koji nisu kršćani po svom opredjeljenju i kako god, da znaju da kršćani zastupaju, treba i zastupati djelotvornu ljubav ovdje na zemlji i to provoditi. I zato svi koji nisu kršćani, koji ne slave Božić, imaju pravo očekivati od kršćana, pokaženim i na djelu, da si vjerodostojan vjernik, vjerodostojan kršćan. Svima vama koji slavite Božić, od svega srca želim mir, utrž srcu i duši i utemeljenu nadu da za bolje sutra. Za bolje sutra. Nada ne smije nikada umrijeti. I iz te nade da uvijek iznova se trudite da ostvarite ono što se Bogu sviđa. Da bude više istine, da bude više pravde, da bude više mira, više sloge, više ljubavi među ljudima, više međusobne solidarnosti.
Banjalučki biskup Franjo Komarica u intervju za Radio Slobodna Evropa. a na prostoru grada Subotice živi najveći broj katolika u Srbiji. Od ukupnog stanovništva grada više od 50% građana je rimokatoličke veroispovesti, prevashodno hrvatske i mađarske nacionalnosti. Pored 8 crkava u samom gradu u kojima se bogosluženje odvija na hrvatskom i mađarskom jeziku, u Subotici se nalazi Paulinum, jedina katolička srednja škola u Srbiji, kao i teološki katehetski institut. Grad je i sedište Subotičke biskupije, jedne od ukupno 6 u Srbiji, zabeležila Vesela Laloš.
Katolička religija je u samoj Subotici i uopšte u severnom delu Bačke vekovima bila većinska. Bačka nadbiskupija je inače osnovana još 1090. godine i to je dalo svoj pečat sveukupnom životu na ovim prostorima, navodi katolički svećenik Dragan Muharem, predavač na Teološko-katehetskom institutu.
Građani Subotice i okolice, koji su većinom katolici, stoljećima daju ovome mjestu jedan prepoznatljivi kršćanski identitet, počevši na to te urbanističke slike, crkava, religijskih objekata, pa do nematerijalne baštine.
Ne treba zaboraviti, međutim, da su ratovi 90-ih uticali na živote upravo katoličkog stanovništva u Srbiji, a to je ostavilo traga i na ekumenskom dijalogu, smatra Dragan Muharem.
U vremenima koja nisu bila naklonjena najprije vjeri kao takvoj, općenito, te kasnije u vrijeme bujanja nacionalizma, ne možemo se pohvaliti nekim značajnijim pomacima na jednoj višoj, odnosno na jednoj službenoj razini. I dalje se tu osjećaju opterećenja prijašnjih vremena.
Ipak iskustvo multikonfesionalnosti i višenacionalnog suživota pomoglo je da Subotica 90. prebrodi bez većih sukoba i uz zavidnu međunacionalnu i međuversku toleranciju.
Katolici istočnog i zapadnog obreda ipak su nekako uspjeli zadržati tu svoju kršćansku baštinu. Tako da mi kao katolici možemo reći da, bez obzira na okolnost, mi živimo svoju vjeru i možemo je i danas izražavati. Na jednoj osobnoj, svakodnevnoj razini, možemo reći da ljudi našega podneblja poštuju, cijene tu multikonfesionalnost, multikulturalnost. Mi kao katolici ovdje živimo ono što stoljećima vjerujemo. I te sve vlastitosti, posebnosti su zlatne niti koje su duboko utkane u biće ovoga grada Subotice. I ne samo Subotice, već Bačke, odnosno šire Vojvodine. Evo konkretno sad će Božić posjećivati jedne druge za blagdane ili će zajedno slaviti kada su u pitanju mješoviti brakovi.
O takvom iskustvu svedoči i Subotičanin Josip Stantić.
Ovdje kod Subotice uvijek je bila sredina u kojoj se moglo negovati svoj verski identitet. To je moj primjer da možemo i da sarađujemo i sa drugim veroispovjestima, da sam ja kao katolik i dosta privrženi vernik jučer bio na slavi. To je bila slava jednog pravoslavca gdje društvo, neću reći da je gotovo više katolika nego pravoslavaca, ali to je normalno da jedne druge posjećujemo, da se družimo, da negujemo taj društveni život.
Sociolog Boško Kovačević smatra, međutim, da za razliku od građana, elita, pre svega pravoslavne crkve, nije dovoljno učinila na planu međureligijskog dijaloga.
Veliki problem to je što i dalje, pre svega pravoslavna crkva, pokušava da prolongira, odnosno da odalji sve te ideje i inicijative oko ekumene, a ja mislim da su ekumenske ideje neminovnost i da ta vrsta približavanja će kad tak morati sudjeti.
Sa druge strane, društvena je ekonomska kriza uzela svoj danak, navodi Dragan Muharem.
Problem je da manjinske vjerske zajednice, isti su oni koji pogađaju i ostale, a to su evo loša demografska slika, odlazak mladih, loši ekonomski uvjeti, a kao jedno vlastitost možemo pribrojiti tendencije prema asimilaciji, odnosno jednoj konfesionalnoj alijenaciji.
O posljedicama tih promjena govori i Mirana Dmitrović, sociolog iz Subotice.
Posljednjih nekoliko godina, pa čak i deceniju dve, struktura stanovništva u Subotici se menja usled migracije, ali i usled pada nataliteta. Ne može se reći da u Subotici bilo kakav problem u pogledu prakticiranja vlastite vere, poštovanja verskih običaja postoji. Međutim, upravo ta činjenica da se struktura stanovništva po nacionalnoj osnovi menja, odražava se nekako i na sam doživljaj kada su aktuelni neki praznici. Nekada je bio nekako veći osjećaj familijarnosti između različitih veroispovesti, a danas se polako, ali sigurno, taj neki osjećaj gubi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravlja vas Dragan Štavljanin. Prijetno.